naša pomoc, požehnanie a posvetenie našej bohoslužby nech príde od Boha Otca nášho, ktorý stvoril, spravuje a múdro riadi všetky veci. Amen. Modlíme sa v duchu a pravde. Dobrotivý a láskavý Bože, tak ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak túži naša duša po Tebe. Vieme, že potrebujeme Teba, potrebujeme Tvoje slovo, potrebujeme Tvojho ducha. Potrebujeme Teba, Trojediný Bože, ako nášho láskavého Otca a Stvoriteľa. Potrebujeme ťa ako nášho ochrancu. Potrebujeme ťa ako toho, ktorý sa o nás staráš. Potrebujeme teba, Pane Ježišu, ktorý obmývaš a očisťuješ naše srdce. Potrebujeme ťa, lebo vieme, že naše srdce je zaťažené, zašpinené hriechom. Potrebujeme ťa, lebo vieme, že Tvoje slovo sa môže ujať len v čistom srdci. Potrebujeme ťa, Duchu Svätý, lebo vieme, že len Ty nás môžeš naozaj viesť. Môžeš nás viesť tak, aby sme došli k pravde a k životu. S láskou vítam všetkých zhromaždených v mene Pána Ježiša Krista vzkrieseného, ktorý vo veľkonočné ráno povedal svojim učeníkom pokoj vám. Rád by som sa niekoľkými vetami predstavil a povedal niekoľko slov o svojej rodine a o našej práci. Volám sa Šandor Počají, mám 60 rokov. 22 rokov slúžim ako duchovný. Slúžil som 22 rokov ako duchovný, organizoval som mládežnícke tábory a so svojou manželkou sme začali organizovať misiu, ktorá sa volá Bethesda. 20 rokov som bol maliarom, pracoval som v Mukačeve. V 89. som odišiel študovať za duchovného, pretože vtedy som dostal duchovné povolanie. V 36 rokoch mi Pán Boh dal obrátenie od mojich hriechov, že mňa priviedol späť od brán pekla. Rozhodol som sa, že ponúknem svoj život na službu Pánovi. Aby sa duše zachránili od toho pekla, ktorého dvere predo mnou Pán Boh zatvoril. Preto som teraz tu, aby som túto dobrú zvesť zvestoval všetkým tým, ktorých Pán Boh teraz zhromaždil v toto popoludnie na toto miesto. Božie slovo budem čítať z prvého listu apoštola Pavla Korinťanom z 15. kapitoly z 50. až 58. verša. Božie slovo znie takto. Toto vyhlasujem, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. Počúvajte, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení. Naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve polnica, keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení. Neporušiteľný a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť. A toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Peklo, kde je tvoj osteň? Osňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrz nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. V predchádzajúcich dňoch sme v každom jednom kostole počúvali o slovách vzkriesenia. Myslím si, že je to taký najťažší tematický okruh, keď duchovný musí nejakým pochopiteľným spôsobom vysvetliť svojmu poslucháčstvu, ako vlastne dôjde k vzkrieseniu. Myslím si, že je pochopiteľnejšie Ježišovo narodenie na Vianoce. Je pochopiteľnejšia jeho smrť na kríži, to, že zomrel za naše hriechy. Ale najťažšie pochopiteľné je vzkriesenie. Preto, lebo aj my sme sa narodili. A postupne sa zmierujeme aj s tou skutočnosťou, že raz budeme musieť zomrieť. Vzkriesenie je však výsadou, zriedkavou výsadou tých ľudí, ktorých Božie slovo a jeho duch znovu zrodil. Týmito ľuďmi Pán Boh rozprestiera oponu. Rozumom to nedokážeme pochopiť, pretože rozum nedokáže vnímať vzkriesenie. Našim rozumom dokážeme odprevadiť telo k hrobu. V hrobe sa rozum vzdáva. Rozum vchádza do slepej uličky. Tu je už potrebná viera. Preto je potrebné, aby sme sa začali modliť k Bohu, aby sme prosili o to, nech dokážeme to neviditeľné a nepochopiteľné prijať a pochopiť. Musíme ísť od Kristovho vzkriesenia k nášmu vlastnému vzkrieseniu. Lebo apoštol Pavol tu v liste Korintianom opisuje Ježišovu smrť a jeho vzkriesenie, ale hovorí aj o našom vzkriesení. Milí bratia, milé sestry, takou nosnou ideou našich evangelizačných bohoslúžieb tohto týždňa je verš zo 42. žalmu, kde sa pýtajú, kde je tvoj Boh? Keby som sa teraz zastavil a urobil by som krátku pauzu na zamyslenie pre všetkých tých, ktorí sem už roky, desaťročia chodievame, keby sme si mali túto otázku položiť osobne, kde je môj Boh? Na túto otázku môžeme odpovedať tak, že v nebesiach. Môžeme odpovedať aj tak, že v Biblii. Dá sa odpovedať aj tak, že on prisľúbil, že bude s nami na každej bohoslúžbe, na každej biblickej hodine, pretože povedal, že kde sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene, tam bude prítomný. Či ide s nami Pán Boh aj domov, či si ho berieme so sebou? On je aj v kuchyni, v spálni, v pracovni. Mali sme s ním osobné stretnutie. Lebo toto spôsobuje strach zo vzkriesenia. Toho sa človek bojí. Ja si myslím, že keby sme teraz v kostole mohli hlasovať tajným hlasovaním, či má dôjsť k vzkrieseniu, asi väčšina by odpovedala radšej nie. Ale prečo nie? Preto, lebo po vzkriesení nasleduje zúčtovanie. Bude treba zúčtovať s našim životom. Tento život, ktorý žijeme tu na zemi, je Božím darom. Možno, že ľudia, ktorí sa prechádzajú po ulici, o tom nevedia. Ale my, ktorí tu z času, teda pri každej príležitosti sedíme pri Božom slove, my si to musíme uvedomiť. Aj povieme, že áno, že od Boha sme dostali život aj zdravie. Prečo sa modlíme tak veľa, aby sme neboli chorí? Lebo choroba môže priblížiť smrť. Potom sa bude treba stretnúť s Bohom. Kde je náš Boh, bratia a sestry? Má miesto v našom srdci? Lebo ten istý Pavol v prvom liste Korintianom trošku skôr hovorí: Vari, neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého? Keď Pán Boh žiada moje srdce, toto srdce mu treba očistiť. Keď si kupujeme byt, nezvykneme sa doň nasťahovať bez toho, aby sme ho predtým vymaľovali. Byt vyčistíme. Pán Boh chce túto prácu vykonať v nás. Potom sa už netreba báť vzkriesenia. Lebo on ma osobne presvedčí o tom, že vzkriesenie je pre mňa dobré. Pavol v liste Filipanom hovorí, že si žiadam ísť ku Kristovi, pretože to je pre mňa oveľa lepšie. Ale keď Pán Boh rozhodne, aby som zostal, tak zostanem a budem vám hlásať jeho slovo. Keď je človek zmierený s Bohom, všetko mu zverí. Aj svoju smrť, aj svoj odchod. On o nej nemôže rozhodnúť. On nemôže rozhodnúť o tom, kedy odíde, kedy zomrie. Pavol hovorí v tomto slove o vzkriesení taký všedný príbeh, ktorým sa človek z dediny každoročne stretáva. Hovorí o rozsievaní. Keď semeno padne do zeme, vlastne naň čaká smrť. Keď semeno odumrie, prichádza taký nepríjemný stav, prichádza stav zhnitia. Ale z tohto semena vyklíči nový klas. To je sláva. Takto vyzerá naša smrť, bratia a sestry. V našom živote nastane biologická smrť. A potom naše telo začína odumierať, odhnívať. Hlavne v letných mesiacoch je potrebné myslieť na to, aby pohreb nastal čo najskôr. Potom prichádza zničenie. Z tohto tela zostáva prach. Náš prečítaný text sa začínal tým, no toto vyhlasujem, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To telo, v ktorom žijem, je odsúdené na zhnitie. Ale pri vzkriesení dostanem od Boha oslávené telo, ktorého hybnou silou už nie je krv, ale bude ho živiť Boží duch. Aké je toto oslávené telo? Podobné telu Pána Ježiša Krista. To telo už nepodlieha únave. Toto telo už nepodlieha smrti. Lebo duch, ktorého dostal od Pána, ho bude živiť. Už nebude hladné, nebude smedné, nebude unavené. Bol Pán Ježiš vzkriesený z mŕtvych, hovorí Márii, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k svojmu otcovi. Hviezdy sú od nás vzdialené na svetelné roky. Týmto osláveným telom sa Pán Ježiš zjavil pred svojim otcom. Keď ružice vystupujú na mesiac. Kde bol Ježiš za tých 40 dní? Niekoľkokrát sa zjavil svojim učeníkom. On tam bol pri svojom otcovi v nebi. To hovorí apoštol Pavol, že ľudský rozum nedokáže pochopiť, aké telo pre nás pripraví Pán. Toto telo nezostarne. Vieš, na čo si dostal toto oslávené telo? Že Biblia hovorí o večnosti, práve v tomto tele budeme oslavovať a chváliť nášho Pána. Oslávené telo dostanú aj zatratení ľudia. A pre každého po súde príde večnosť. Nech poviem veľmi vážne a veľmi rozhodne tú zvesť Biblie, že každý bude vo svojom oslávenom tele žiť to, čo žil tu na zemi. Odkiaľ to vieme? Evanjelia podľa Lukáša zo 16. kapitoly z príbehu o boháčovi a Lazárovi. Poviem dve vety o jednom a dve o druhom. Boháčovi je napísané, že žil v prepichu a s Pánom Bohom vo svojom živote nepočítal. Ako preň ho pokračuje život v pekle? Bez Boha nie je Boh. On si to zvolil. Si zvolil, v tom jeho život pokračuje, nekončí. Sa s tým dnes večer musíme zmieriť. je tak aj vtedy, keď v to nebudeme veriť. To tak bude aj vtedy, keď prídeme k Biblii a túto stranu prelistujeme, prejdeme, nebudeme sa ňou zaoberať. Večnosť si pripravujeme tu. Biblia v Evanjeliu podľa Lukáša v 16. kapitole hovorí aj o príbehu Lazára. O ňom hovorí slovo. Hovorí o ňom Biblia, že bol plný rán, nemal nikoho, kto by ho bol liečil, iba psi mu lízali rany, psi sa starali o to, aby tie jeho rany boli ako tak čisté. On prijal túto chorobu, toto utrpenie z Božích rúk. On sa tu, na zemi, zmieril s Bohom. Ako sa mení jeho život, ako pokračuje jeho život tam? Božie slovo o ňom hovorí, že spočíva v lone Abrahámovom. Netrpí, spočíva. Apoštol ďalej pokračuje, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomriete, zomrieme, ale všetci budeme premenení. Pretože toto Pán Boh vie dokázať, na to je mocný. Ježiš Kristus si to oslávené telo neobliekol vo veľkonočné ráno. Keď ho uložili do hrobu, on toto telo zvliekol. A apoštol Peter hovorí, že vo svojom oslávenom tele odišiel a v pekle kázal tým, ktorí boli neposlušní v dňoch Noachových. Bol by mohol odísť v tomto tele?
Nie.
Na kríži vo Veľký piatok hovorí Lotrovi, ešte dnes budeš so mnou v raji. Stalo sa? Určite. Kde bol Ježiš, bratia a sestry? Lotrovi hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Apoštol Peter hovorí, že odišiel, aby kázal tým, ktorí boli neposlušní v časoch potopy. Na kríži hovorí v modlitbe, Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Anjel, ktorý sa pri hrobe stretáva s hľadajúcimi ženami, hovorí, Pán tu nie je. Lebo v 16. žalme hovorí Dávid, že nedovolíš, aby tvoj sluha videl porušenie. Na našich cintorínoch, takmer na každom náhrobnom kameni, je začiatok textu Tu odpočíva. Môže byť reč o dieťati, o tínejdžerovi, o človeku v strednom veku i o staršom človeku. Počnúc od Adama, sme zajatcami hriechu. Nebol jediný hrob na svete. Bol anjel, ktorý hlásal, Pán tu nie je. Bol vzkriesený. On nemohol byť zajatcom hriechu. Pýtam sa, či je nám to známe. by sme mali stretnutie s týmto Bohom. Nechali by ste svoje deti chodiť do školy, na univerzity, ktoré nevedia dať diplom? My chodievame do kostola najviac. Chodievame nie 5 alebo 6 rokov, tak ako na univerzitu. Ľudia tu v laviciach trávia 50-60 rokov. Odídem odtiaľto s prázdnym diplomom, ktorý nemá pečiatku, ktorý nie je vyplnený, ktorý nie je dobrý na nič. Bratia a sestry, má to takto zmysel? Apoštol Pavol hovorí v predchádzajúcich veršoch, že ak sa len v tomto živote nádejame na Krista, máme menšiu nádej ako iní ľudia. A práve preto neprichádzajú ľudia do kostola z ulíc, pretože my žijeme v Pánu Bohu práve takýto beznádejný život. Pred mesiacom som bol na konferencii v Afrike. Jeden černoch evangelizátor povedal, že keby kresťania žili svoju vieru, bolo by na svete jediné náboženstvo. V Afrike zbierajú ľudí na bohoslužby z oblasti 300 kilometrov. V Európe, kde sa uskutočnila reformácia, sa kostoly menia na múzea. Boh nám dal rozum, svetlo, múdrosť. Môžem sa vás opýtať, koľkokrát ste prečítali Bibliu? Chceme spoznať Boha. Satan nám našepkáva, to nám núka, že Bibliu netreba brať smrteľne vážne. To netreba preháňať. Pozrime sa na alkoholikov. Oni preháňajú pitie. Cudzoložník denne strieda partnerov. Ten, kto vojde do kasína, postaví sa pred hrací automat a vhodí tam celý svoj majetok. Vojde tam milionár a vyjde odtiaľ žobrák. Koncom 90. rokov sme mali v misii človeka, ktorý vošiel do kasína vo fraku so 100-tisícdolárovým džípom, neviem s koľkými peniazmi, a ráno vyšiel ako žobrák. Prečo to títo ľudia preháňajú s týmito hrami? Hľadajú Krista, ktorého nám Pán Boh zjavil. Oni ho nepoznali a stali sa žobrákmi. My tvrdíme, že sme ho spoznali. Žijeme ako žobráci v strachu. Je to takto v poriadku? By bolo kresťanstvo? Túto radosť priniesol Pán Ježiš na Vianoce na túto zem? Pavol sa pýta, smrť, kde je tvoj osteň? A vieš, kde je jej osteň? Je v Kristovi. Preto zomrel na kríži. Keď jedna včela vletí do auta, cestujúca rodina zistí, že sa zachránila jedna včela. Deti sú v panike. Otec, ktorý to vidí, ich upokojuje, nebojte sa, táto včela vám už neublíži. Lebo táto včela, ktorá vletela, najprv priletela na ruku otcovi. Štipla ho a jej žihadlo ostalo v tej ruke. Ale to necítila jeho manželka, necítili to jeho deti. Len otec to cítil. Preto ich môže uisťovať a ubezpečovať o tom, že sa nemusia báť, lebo táto včela im už neublíži. Viete, aký je osud tej včely? Je zničená. Vie len otec. Toto je radostná zvesť Veľkej noci. Pavol to pochopil. Písal nám to. Hovorí nám, že to žihadlo, ten osteň, zostal v Ježišovi Kristovi. Ale dnes popoludní by sme sa neboli mohli stretnúť, keby bol Ježiš len zomrel. Lebo by sme nevedeli, čo je ďalej. Čo bolo s Ježišom? Bol vzkriesený. To, čo oznamoval anjel pastierom na Vianoce, že nebojte sa, ohlasujem vám radostnú zvesť, lebo sa vám narodil Spasiteľ. To isté sa opakuje na veľkonočné ráno, keď Pán Boh posiela anjela, ktorý hovorí hľadajúcim ženám, vy sa nebojte, lebo Pán tu nie je. Bol vzkriesený. A slovo pokračuje, vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo. Vieš, čo znamená víťazstvo? Úplnú slávu. Úplné víťazstvo. Keď je napísané toto slovo, rímska moc je ešte v Izraeli. Pánom vtedajšieho sveta bola rímska moc. Keď Rímania zničili, zvalcovali jednu časť krajiny alebo jedno sídlo, tých, ktorí sa sprotivili, tých vyvraždili, a tých, ktorí sa vzdali, tých dali do klád alebo do reťazí. Tých potupených väzňov jedli ako stádo. Keď prišiel vodca legie do Ríma a nasledovalo ho to stádo, boli oslavovaní rímským obyvateľstvom. Potom prichádzali väzni, ktorí nasledovali to vojsko a nad ktorými vlastne to vojsko zvíťazilo. Toto víťazstvo získal Ježiš vo veľkonočné ráno. Toto víťazstvo, túto slávu chce Pán Ježiš odovzdať tebe i mne. Túto slávu sa musíme osobne zjaviť pred Pánom. To nedá poslať SMS-kou. To treba prísť osobne. To nazýva Biblia obrátením. Chýba z nášho života. Potom to, v čom tu žijeme, bude pokračovať aj tam. Preto som povedal pred chvíľou, že aj spasení, aj zatratení dostanú oslávené telo. Tieto drobnosti mnohí ľudia, ktorí čítajú Bibliu, si nevšimnú a nemyslia. Hovorí sa, že ak keď večný oheň bude trápiť tých ľudí, tak im vystúpi tlak a roztrhne im, praskne im srdce od bolesti. V oslávenom tele nebude srdce, ktoré bije. Lebo už nebude treba pumpovať krv. Už človek nezostárne. Když človek by chcel vybabrať s Bohom, len to nechce priznať, že ty, ktorý si urobil takú veľkú, vykonal takú veľkú obetu za mňa, skloním sa pred tebou. Keby Pán Boh bol poslušný ľudským prosbám, ktoré hovorili na Veľký piatok, ak si Boží syn, zostup z kríža. Keby bol prázdny kríž, bolo by vykúpenie, ale nebol by prázdny hrob. Vidíte, ako nevieme bez Boha prosiť dobré veci. Človek chcel, aby Pán Boh vstúpil do jeho služieb, aby mu bol poslušný. Tak mu chcel veriť, keď Ježiš zostúpi z kríža. Až vtedy. Bol by mal taký chvíľkový zážitok, ale nebol by mal víťazstvo. Tom nemá význam, aby sme tu dnes večer sedeli. Ale keďže je víťazstvo a je sláva, Boh od nás chce v poslednom verši, tak bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. To je domáca úloha. Keď odídeme odtiaľto. Aby som celou svojou silou, celou svojou mysľou hľadala Bibliu, hľadala Božie slovo, ktoré bude neochvejnou skalou pod mojimi nohami. Lebo Boh odpustí smilstvo, odpustí vraždu. Príkladom toho je Veľký piatok, Lotor bol vrahom. Neodpustí nevernosť, neveru. V 16. kapitole Evanjelia podľa Jána Ježiš hovorí, keď príde Duch Svätý do tohto sveta, odsúdi ho. Hovorí o jednom hriechu, je ten, že neverili vo mňa. Chcel by som prečítať, čo čaká tých, ktorí neverili v Božie slovo, lebo tí, čo neveria v Božie slovo, robia Pána Boha luhárom. Kniha proroka Izaiáša sa končí týmto slovom. Výjduc budú vidieť tela tých mŕtvych, ktorí sa prehrešili proti mne. Lebo ich červ neodumrie, ich oheň nezhasne, každým telom budú potupením. Tento dnešný večer by som chcel ukončiť radosnou zvesťou. A tu môžeme nájsť v knihe Zjavení v 7. kapitole. Aniel hovorí o tých, ktorí stoja pred trónom Kristovým. To sú tí, ktorí prišli z veľkého trápenia, a umýli si rúcho a obielili si rúcho v krvi baránkovej. Preto sú pred kráľovským trónom Božím, slúžia mu vo dne i v noci v jeho chráme. Sedí na kráľovskom tróne, rozprestrie stan pred nimi. Milý brat, milá sestra, kde je tvoj Boh? Je to tvoj Boh, ktorý sedí na kráľovskom tróne? Alebo ťa premohla neviera a tvojim telom vládne nevernosť? Tvoje telo bude vo večnosti pokračovať tam, kde si začal tu. A ak vo svojom živote niečo nezmeníš, tak to tak zostane. Tiež Boh, ktorý zasľúbil Ježišovo narodenie a splnilo sa, ktorý zasľúbil kríž a splnil sa, ktorý zasľúbil smrť a splnila sa, zasľúbil vzkriesenie a splnilo sa, jedno prisľúbenie nesplnil. Pripravil som vám miesto, pripravím vám miesto a keď bude pripravené, prídem, aby som vás zobral k sebe. Ten, ktorý splnil 99% svojich sľubov, varí, zabudne na to 1%. Vieš, to jedno prisľúbenie sa splní. A je to istejšie ako smrť. Lebo som čítal, že nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení. A tak možno nie všetci zomrieme, lebo keď zajtra príde Pán Ježiš, alebo dnes, my možno neokúsime smrť, ale budeme premenení. Vás Pán Boh obdaruje živou vierou. Začni ešte dnes pravidelne čítať Božie slovo a pros Pána, aby k tebe hovoril. Pros ho, aby ťa on premohol. O to sa modlíme. Tu Ježiši, má Búh, kde je